Radio Kapi.
Matuna na kupesa munu kisika Nkundi. Mbote na benu bankundi mepo na nzila ya ndinga ya ngemba yao ya intu ya nsangumena ta Radio Kapi. Mosi mosi, baki banda sulula bubu kilumba zole bamvukani nyoso ya oni kulutusa nkama mosi mekuta na kimoko ya mbala makumi nsambwadi na nsambwadi. Yina zibuka wa mazono kintete na mbanza New York kuna na Amerika. Beno manisa kifu ya kufu wa mpangi. Beno lombana lemvu ya ikilimbila ya mumpe nkulutu ya diocese ya Kenge tika nkangu ya Teke na yaka kina teritwari ya kwa mutu kina kusupa menga ya mpangi na bao. Nkangu tinaka teritwari ya Ruchuru mekuenda Swama na Nyiragongo tika bame tungila bao mba kina kuzinga na mpasi ya Ngolo na nakati na bao mekufua. Mingi bake bana meku kusatete feba mvula tanu kuna na kizunga noa kivu. Ntendula ntangu na muantangu. Mbote mpangi kimoko ya mbala makumi nsambwadi na nsambwadi ya onike sangisa kitezo abantuadisi ya bainti nkama mosi na makumi tanu na inza mvimba ke banda sulula na tribini ya oni kubanda bubu kilumba zole mazono kilumba tete kimoko zibukaka na nsangu metadila malongi to edikasyon. Betu yai melandaka na kupesa nsangu na ina metala oni. Bisalu sambanu ya mfunu ya oni ina baga ngaka tangu ya bandaka na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi ya na tanu ke yai. Assemblée générale, conseil de sécurité, conseil économique et social, conseil de tutelle, la Cour internationale de justice, na secrétariat. Kimoko ya naene ya onde kisaluke kangulaka, kebakaka balukanu, nampe, mvwala ya ONU. Mvwala ya bainti, bamvukani nyonso kama mosi makumi ivwa na tatu ya ONU na inza mebaka kifulu na kimoko yai. Konso mvula na ngonde ya ivwa, lokola yai betukele. Bainti, bamvukani kesanganaka na kimoko, kesalamaka na mbanza New York, pesa muna kusobasa na ndinga. Yake vwandaka diluaku na bamfumu ya baiti, babaka ndinga. Za bande, fumu Felix Chiseke dinzi la mosi na mama Nkento na yandi, kumaka na mbanza New York na nsuka mazono kilumba ntete, sa mbalande mpiki moko ya ya mbala makumi tsambwadi na tsambwadi mekubika oni. Tata ya Kongo kebaka ndinga na tribini ya Nations Unies kilumba tatu, mbazi. Lumbu makumi zole na mosi ya ngode ya ivwa na mtindu tatu. Ya tete, anike baka lokola mfumo ya bwala Kongo, ya zole, bonso ntwadisi ya CEAC, ya tatu, bonso ntwadisi ya SADC. Na kizunga manye mambuta luyalu na kiyekwa ya mafimpi na mefingini na mwatangu mninga nandia epeste mbuta kibungi muta nga jinyon. Andizibulaka na kilumba tete kisalu ya kuzaba bana nzonkanda pe ya kutanga bakalasi ya mbula matadi na ina ya batubao mosi vana na mbanza kindu. Samba baka mukanda teleka kiza bisa bau talu ya bana nzonkanda nyonsu bisadi ya sekope kintuadi na ina serni ketanga bau na kilokola bangonde iya. Blaise Shindani, sangu ya ikeli ya Florence Kizalunga.
Na kutuba antwadisa sekope na kizunga maniema 1, kele isamu na kunwanisa nkaduru ya kupesa mikanda luvunu, mpe kutambula ya balongoki na banzo nkanda mingi, kiimbuta luyalu ya EPST, meka tuka na kubandadi na kaina ya kuzaba ntalu ya balongoki nyoso mpe banzo nkanda. Mbuta Adamu kamulete, meza bisati, dina kaina fwete salama na kati ya banzo nkanda mpe konso longoki fwete vwanda pana. Bau fwete landila mpe ba registre d'appel, samu na yandi, ya utasadisa na kulandila longoki nyonso mutinu yani bandaka mpe mutinu yani ke luta banzo nkanda. Ntwadisi ya ba inspektor ya kizunga mbuta diangenda samunkina yani meza bisati dindaka ya yantete metadila ntete ba longoki ya ke kuendaka konso kilumu na banzo nkanda samuna yani ba autodidact kele longoki ya kuyela ya mesala ntete ve examen preliminaire kana bau kununga yau ndepana bau tasonika mpe mazina. Ntwadisi ya kizunga na ndamu na yani mepesa lutumu na bantwadisi ya epeste na kubaka kiyekwa rabau na maboko samuti dinaka yai kuluta mbote na kizunga na yandi.
Na debu metala minzonza na kati ya dikanda ya Bateke na Bayaka mekuma na teritwari ya kwa mutu na kizunga ya Maindombe, veke ya diocese ya Kenge, Monseigneur Jean-Pierre kwa Mbamba, bokilaka kulutila misa na yandi ya kilumba sabala lumbu kumi na tambwadi ya ngonde ya ivwa ya mvula yai, samu makanda zole yai kitisa minduki, balu mbana nlemvu, bau wakana peba sulula. Bonso kefuandilaka ndwenga ya Afrika. Betukuwa Monseigneur Jean-Pierre kwa Mbamba na ntuala kinzonzole ya Irene Mbuma.
Nous sommes tous préoccupés par
Ya meta la betu nyoso ntsangu ya lukengolu kena kuluta na plato ya bateke kuna na kwa mutu. Diambo ateleka kele ndemenga meso pana mingi betu mebukila batu mesa la pili na soba nkadulu. Inki mutindu Mpangi lenda kufa Mpangi na yandi na mbele. Kifu ina fete Manisa. Munu lokola tata na benu ya Kimpeve, Mvungi na benu, betu melomba na bana Baketo na ya babakala kena teritori ya kwa mutu kitisambala mosi Minduki bagena kusadila sama na kufwa. Bale mba kuyoka bainzo, kuyiba babima, bonzo kilandi ya Kristu, betuke kukisadilaka masonga ve betu mosi, betuke pesaka mvutu ve na kintantu kulutila kintantu, betu mebokila benu diaka na kuzika Minduki ya mfita pewe nulombana nlemvu. Na kizunga Kasai Orientali minkukizi ya mimpe kena parwa sese amande kabamda, kuna na ngandajika na ntama ba kilometre makumi ivwa ya mbanza Mbujimai, mefutukila kusambila na wanima kumanisa ngonde mosi na ndambu ntangu batu ya mavanga ya imbi, kwendaka kwa misa bima ya nlongo na ngonde ya nsambwadi. Misa ya ntete ya kufutukila Lusambulu, salamaka na vicaire general ya ntete Monseigneur Grégoire Chinema, yani landilaka kisalu ya kusambula pe paroisse. Na kizunga Ituri mavula na bainzo kete kisaka bima zibukaka vena nsuka kilumba ya tete vana na Mambasa Centre samu na kuzitisa ndombolo ya kimvuka nkangu ya mona kena kumambasa nde ba manisa bilumbu zole nkatu kisalu. Na pidina makutu ya bantualisi keku wande bumvuanzi ya badasuki ya ADF fwete manisa. Lokola wasa bisaka yao na bampanji nsangu. Na kizunga Nor Kivu nsangu ya kimutu na ya mavimpi ya nkangu tinaka mvita na ruchuru mekumaka kuzingila na bisika baku bikilaka baku na nangiragongo. Yakina kubeba kakonto kilumbu na nakati na bao mekufwa banda bakuzaka na ngonde ya sambanu meluta bubu bamekuma kulutisa mafunda zole na bisika tanu bamepanza bao kuna na teritwari ya Nyiragongo. Nakati ya batu mekufwa mingi bake bana mekukisa tete feba mvula tanu ya kubutuka mbila mebokana akimvuka nkangu ya Nyiragongo lokola bametanga yao na nanapli rich mambu
lufu ya tuka kele ya mwana ya kento ya bamvula sambanu mosi nakati ya bantu itinaka mvita bantu meti na mvita kiteso mafunda nana ina meko kifundisa na teritwa ya Nyiragongo kena kuzinga na mkwamusu pena mpasi wizaka zabisa ntuadisi ya siti ya Kayembe bantu kena kukufwa na katikati ya bilokola makumi iya na nana bao meso nika bambefo kiteso kumi ina kena kimbevo kika tukaka na maboko ya doti kimvuka ya badokotoro na kumbu ya ba Médecins Sans Frontières ina kena ataka maza ya kunu wasika ya nkangu yai kena kuzabisa kumanisa ya dinaka na bao katuka basabala tatu meluta yao kena kutula batutinaka mvita yai na ntuala ya bimbevo mingi kimvuka keno lina mambote ya nkangu ina kile na wonga ya kubeba kibeni ya mambu yai kena kulomba na loyal ya insi pena bantu ya luzolo ya mbote ya kunatila nkangu yai lusadusu kimvuka yai kena kunyonga na kutalaka mutindu loyalu kena kubikila bansadisi mbebe ya bantu tinaka mfita nzoka bansadisi yai meko mapena suka ya manaka na bao na kitini yai beno zaba eti MSF kena kutatamana kupesa lusadusu ya bilongo na nkangu
na kizunga Nor Kivu ndonga luyalu ya mkisaka kukangama ya ntwadisi ya mifwemi ya mai mai kiandenga lumbwa sabala na mbanza butembu kinatindinga ya bisalu ya sokola tete grano mbuta kambale kupaku Jean Baptiste meza bana na nkumbu ya kiandenga kangamaka nzila mosi na binwani na yandi kumi tangu bafondaka kubama bakwenda kwa misa nkangu kena butembu. Kilumbu nkatu taksi atape taksi moto bonso melomba yao banati bisengwe yai kilumba tete ya sabala lumbu kumi na ivwa ya ngonde ya ivwa ya mvula betu kele kuna ambanza Matadi na kizunga Kongo Central. Na napilirishe mambo ntendula kina inu anange.
Kilumbu ya ntete yai nambanza Matadi ba taksi mezi etafe. Ata mpe batukutuku kele ya mosi mosi. Binati na yao mefuluko na banzila mingi ya mbanza samu na kukandika bamini nganabau yina kele na banzila na kusala kisalu. Balongoki mingi ina bima na babalabala samu na kukwenda na bainzo kanda vutu kisaka na bainzo. Mosi na bao meza bi supply.
Beto ba shofek taksi meni ya vili ya Matadi. Tokena nyoko ama parapo na nivo ya essence. Me monte tro bala mosi 2800. C'est ça que bubu ya journée ya lundi to me revendiquer moi et to sala beto ikelevi. Donc il faut baba que to solution na valeur ya essence bona na prix ya 1 dollar. Me bala mosi me kuma 1 dollar na ndambu c'est beaucoup. Na ba embouteillage par rapport au essence parce que me kuma na ba prix ina.
Bantu mwe kizunga keta la mambo ya transport ya plan mpe bantu adisi ya bimfuka ya binati tomabilu na binati tukutuku kile na masolo samna kusosa ba mfutu na ntwala ya mambo yai.
Matondo Mpangi meka tuka landa na betu kintuadi nsangu landilaka Richard Junior kamunga na peleki pela mondo na ndwenga masini ya Jean Noel Mukondo na Alengoy nsangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Kapi.